čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás všichni zdravím. Všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, protože právě teď startuje další díl komentovaného čtení tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. No a vítá vás Petr Václav po pěkném víkendu, který jsme strávili společně s některými našimi posluchači, kteří se rozhodli pobýt s námi v přírodě. Co jsme všechno dělali? Tak Česká Kanada. Je to z kopce do kopce, je to krásná příroda na hranicích jižních Čech a jižní Moravy, čili takový trochu jiný typ přírody, bylo tam hodně tedy poškozeno kůrovcem, asi tam bývaly mnohem krásnější lesy, ale zase to všechno, co jsme tam viděli, tak bylo velice zajímavé. Udělali jsme si výšku asi 640 km z kopce do kopce. Obdiv skládám všem, kteří jeli na klasickém kole, protože my elektrikáři jsme to měli mnohem jednodušší. Ale hlavně děvčata se na bicyklech hodně nadřela, ale myslím si, že to zvládli a že to dali a úplně každý, kdo s námi vyrazil, tak si myslím, že si splnil takový svůj malý sen. No a to jsme si zase rozkempingovali, tak jsme se zase dovybavili různými nástroji, prostředky. Přijela Evka ze Slovenska, přijeli lidé vlakem, přijeli lidé autem. Takže různými způsoby se každý dopravil. Byla tam paní Kučerová, která nám vyprávila, že vlastně od mládí tam na tu Českou Kanadu jezdila s rodiči, že to tam zná. Nádherný koupání, rybník, do kterého do půlky jdete a stačíte, píseček, krásná věc, nádherný pláže, pochopitelně rozlehlý kemp, takže taková ta svoboda výběru, kam si postavíte stan nebo kde budete trávit ty dny tam, tak to bylo možno, přestože ten kemp byl hodně plný, stěžoval si ten chlapec, že jenom v pátek tam přijel asi 60 lidí, 60 odbavení udělali, že toho bylo hodně, ale někdo přijel jenom na jednu noc, motorkáři, který přespali pod malým stanem. Někdo tam tráví půl prázdnin, byli tam zabydlení v různých velkých stanech nebo v přívěsech, v karavanech. Český člověk, jak vidno, nestratil chuť si pobít v přírodě, pobít si ve své vlastní vlasti. Ono, pravda, musím říci, že to není o penězích. Není to o penězích, aby někdo řekl, budeme v Čechách a ušetříme, jo. jsou levnější destinace, kam vycestujete, musím říct. Čili i dovolená v České republice vás vyjde na nějaké peníze a je to srovnatelné s řadou pobytů v zahraničích třeba. Takže není to opravdu o penězích. Je to o tom, kdo kde chce být. A musím říct si, že ať chceme nebo nechceme, Česká republika nám nabízí krásné obrazy a krásná zákoutí, krásné lokality. Určitě a zcela bezpečně doporučuji, navštivte Českou Kanadu, ať už budete v kempu z vůle nebo někde jinde. Je to asi 20 kilometrů do Dačic. Je to kousek od Kunžaku. Jako junior jsem tam jezdil závody motokrosový, tak ty kopce tam znám. No a pokud se chcete pokochat třeba jízdou nahoře po té planině, kde se stavíte, všude jsou maliny, všude máte co jíst, nebo všude točí dobrý pivo. Takže zcela bezpečně při svých toulkách zeměmi českými, moravskými a slezskými, nezapomeňte mrknout na Českou Kanadu. Byl jsem tam poprvé, tedy jako turisticky, a moc se mi tam líbilo. Tak, za chvíličku se koukneme, kdo má dneska svůj svátek, to abychom nezapomněli popřát. A chci říct a poděkovat všem, kteří byli s námi, všem, kteří s námi stanovali, všem, kteří s námi vyřešili velký liák, který byl v pátek, že se všemi mi bylo příjemně a budu se těšit zase někdy příště a doufám, že to bude ještě letos. Dneska slaví Kristýna, jestli se nepletu, ano, Kristýna a Kristen. Tak, dámy jména Kristýna. Jak to vypadá? Kristýna s tvrdým I, 42 461. Kristýna s měkkým I, 7796. A Kristen 9. Tak jestli se nepletu, je to nějakých 50 tisíc, zaokrouhleně 50 tisíc oslavenky dneska slaví svůj svátek, takže všem Kristýnkám, Kristinám i Kristenám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Promořte se, oslavte to, venku je hic, tak to s tím grilováním nepřehánějte. Ale jinak můžete oslavit klidně tak, že budete zanořeni v bazénu a budete popíjet šampaňské třeba. Nebo nějaký jiný dobrý lektvar. A vy, kteří znáte nějakou Kristýnu, anebo Kristen, taky nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte navýšení imunitního systému. Já bych si dovolil zase tady přečíst jeden článek, který se váže ke druhé světové válce. Váže se i k Rusku. Váže se k vítězným mocnostem. Na tom článku si můžeme ukázat, jak do jaké míry historici zkreslují docela závažná fakta. Tak jmenuje se to Tajemství velké trojky. Pokaždé, když se Roosevelt o Stalinovi žoviálně rozhovoří jako o strýčku Joevi, Churchill obrací oči v sloup. Na rozdíl od amerického prezidenta si nepotrpí na přetvařování a už vůbec nehodlá sovětskému diktátorovi nijak poklonkovat. Mají jen v této době společný cíl. Tím to začíná a končí. Nedělá si iluze, že jejich spojenectví přežije Hitlera. No samozřejmě tak, jak by mohl Churchill si dělat jakékoliv iluze, když Anglie jako taková stojí za tím zlem, proti kterému Stalin v podstatě se spojuje. Čili připojení anglosasů na stranu budoucího vítěze je ryze účelová záležitost. Má zakrýt to svinstvo, které naplánovali v Londýně. A ideální, aby se to nikdy, ale nikdy neprovalilo. Země osy již neuvažují o tom, jak vyhrát válku, ale spíše jak rychleji ukončit válku, která je již vyhraná. Chvástá se německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop před svým sovětským protějškem. Vjačeslav Molotov jenom pokrývá hlavou. Píše se listopad 1940, když se v Berlíně setkávají šéfové německé a sovětské diplomacie, aby jednali o možném přistoupení Sovětského svazu ke státům osy. Ta je tvořena především Německem, Itálií, Japonskem. Později toho dne se Molotov setká i se samotným Adolfem Hitlerem, který hovoří velmi podobně jako jeho ministr. Je na čase se zamyslet nad rozdělením světa po našem vítězství. Je to již přes rok, co si Sověti s Němci na základě paktu Ribbentrop-Molotov rozporcovali sféry vlivu ve východní Evropě. Nyní řeší, zda své spojenectví neposunou na novou úroveň. Balkán je alfou a omegou. Tady jenom chci říct, že pochopitelně to byla celá ta věc falešnou hrou. A poslouchejte dobře, jestli tady budou psát, jak si Stalin, jak si je otestoval a jak je nechal odkopat. Balkán je alfou a omegou. Molotov naznačoval, že Sověti mají zájem být součástí paktu čtyř mocností, myšleno Německo, Itálie, Japonsko a Sovětský svaz, pokud by byly jejich zájmy zahrnuty ve smlouvě, uvádí současný britský historik Alastair Cocho Williams. A právě to se stane kamenem úrazu. Molotov nadnese, že požaduje, aby byl do sovětské sféry vlivu zařazen Balkán. Ačkoliv ještě před rokem o něj Němci nejevili nejmenší zájem, nyní ho pustit nehodlají. Snad by vám mohli více vyhovovat oblasti Perzie, Afghánistánu či Indie. Snaží se nabídnout alternativu Ribbentrop, ale k tomu se sovětský ministr nestaví vstřícně. Dva týdny po schůzce pošle Moskva do Berlína návrh spojeneckého paktu se zvláštním důrazem na sovětské zájmy v Bulharsku. Odpovědi se nedočká. Čímž jednání o čtyřstranné ose padnou. Takhle se to dělá v diplomacii. Nemohli odmítnout jednání s Hitlerem, pochopitelně, ale také nemohli připustit být s ním v paktu. To znamená, že museli nanést takové podmínky, které budou pro ně nepřijatelné. Překvapený Stalin. Ať už byla nabídka členství v ose upřímná, či se jednalo jen o další způsob, jak zaslepit Josefa Vysarioviče Stalina, aby nerozkryl skutečné Hitlerovy úmysly. 22. června 1941 Němci vyloží karty na stůl za 3000 tanků se znamením kříže toho dne plnou silou udeří na Sovětský svaz. Sovětská pohraniční obrana se v tu ránu rozletí jako kuželky zasažené koulí. Rozčílený Stalin o pár dní později v rozhlase označí útok za nečekaný, přičemž výrok o dalších letech ještě několikrát zopakuje. Badatelé a historici jsou však k upřímnosti jeho překvapení skeptičtí, že by neměl informace o chystaném německém útoku. Stalin měl celkem dost zpráv o chystané válce. Většina přišla z Velké Británie, Spojených států i Německa. Čas útoku se ale pokaždé měnil a když uplynul, Stalin jim přestal věřit, vzpomíná sovětský maršál Georgi Konstantinovič Žukov. Se svazem za dobře. Až nyní po německé invazi se Sověti začnou zhánět po spojencích. Pomocnou ruku nabídnou jak Britové, tak Američané. Prezident Franklin Delano Roosevelt je ostatně znám svou snahou mít s komunistickým impériem co nejlepší vztahy. Již během svého prvního roku v Bílém domě oficiálně uznal legitimitu Sovětského svazu. Stalo se tak téměř po 16 letech přerušených diplomatických styků. Zbraně, munice, obrněná vozidla, letadla, moderní vojenská technika. Tím vším a dalšími nezbytnými artikly nyní začnou západní mocnosti masově zásobit rudou armádu, která pod německým tlakem ustupuje stále hlouběji do svého vnitrozemí. Západ si je dobře vědom toho, že pokud by si Němci největší zemi na světě podrobili, zmocnili by se tím takřka nevyčerpatelných zásob jejího nerostného bohatství. Navzdory tomuto nebezpečí však americká vládnoucí garnitura nadále trvá na zachovávání své, nebo na zachování své neutrality. To bych jenom řekl, že pochopitelně Američanům se to hodilo, protože pro ně to bylo oživení po té prodělané ekonomické krizi. Takže když mohli vyrábět válečným průmyslem, zvedat ekonomiku, tak to pro ně bylo velice, velice dobré. Potřebovali se zbavit toho verku starého, který měli, ale na druhou stranu to dělali jenom proto, že si byli jisti, že to Hitler zvládne. Změna nálad. Amerika cítila, že již obětovala více než dost mladých životů v první světové válce a nechtěla být zatažena do dalšího krvavého evropského konfliktu, popisuje nálady v tehdejší americké společnosti současný novinář Dave Ross. Stejně to dlouhou dobu vidí i Roosevelt. Při sledování, jak hovženatě se Britové brání německým útokům, se však atmosféra v USA začíná měnit. Zatímco v září 1940 bylo pro zapojení do války 52% Američanů, v dubnu dalšího roku se jich pro stejnou věc vysloví již 68%. Stále se ale čeká na zlomový moment, který by celou věc rozsekl. Ten okamžik přichází 7. prosince 1941, kdy stíhačky rozbombardují americkou námořní základnu Pearl Harbor a o život přijde 2403 Američanů, z toho 68 civilistů. Debata o zapojení do konfliktu je u konce. Den na to kongres vyhlašuje císařskému Japonsku válku. Následuje vzájemné vyhlášení války s Německem a Itálií. Proto říkám, že Pearl Harbor to byla akce pod cizí vlajkou. Bylo potřeba se do té druhé světové války zapojit. A to tak, aby byli na straně vítězů, že jo. Soustředit se na vítězství. Největší komunistická velmoc, Sovětský svaz, největší kapitalistická velmoc, USA a největší koloniální velmoc, Velká Británie. Tito tři nejnepravděpodobnější spojenci nyní musí táhnout za jeden provaz. Ačkoliv je rozdělují povahy, kultury a se Stalinem i ideologie a dlouhodobé záměry, je třeba pro tentokrát na všechny odlišnosti zapomenout. Asi největší zájem na vzniku spojenecké koalice má Velká Británie v čele s ministerským předsedou Winstonem Churchillem. Kromě Německa v Evropě a severní Africe jí totiž ohrožují i Japonci v asijských koloniích. Navzdory společnému cíli, ale k sobě členové Velké trojky, jak se začíná tomuto spojenectví říkat, nenacházejí cestu snadno. Vztahům mezi Churchillem a Stalinem pomohl vzájemný respekt, ačkoliv jeden druhému ani zdaleka nevěřili. Roosevelt byl realista, který se chtěl soustředit na vítězství ve válce, spíše než se dohadovat o tom, co se bude dít pak, tedy o tématu, kde jejich nezhody byly zřetelnější, píše současný americký autor Steve Phillips. Lepší než být sám. Je první kalendářní den roku 1942, když zástupci Velké trojky podepisují deklaraci Spojených národů o společném boji proti krutým a surovým silám, které se snaží podrobit si svět. Svůj podpis kromě Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu připojí hned první den i Čína. Další den se na listině ocitnou také signatury zástupců dalších zemí, včetně Československa, jde o podpis exilové vlády. Tímto dnem se začíná formovat spojenectví tří velmocí, které rozhodne o výsledku druhé světové války. Ne vždy to bude jednoduché, o čemž svědčí i jeden z Churchillových pověstných bonmotů. Jediná věc je horší, než bojovat se spojenci, a to bojovat bez nich. Vůbec první setkání všech tří nejvyšších představitelů Velké trojky je naplánováno na listopad 1943. V tu dobu už se poměr sil na válečném poli zásadně proměnil. Německý postup byl po sovětském vítězství v bitvě u Stalingradu leden 1943 zastaven, ale Rudá armáda přesto nadále čelí velkému tlaku. Stalin proto jede na konferenci v iránském Teheránu s tím, aby americké a britské spojence přiměl co nejrychleji otevřít západní frontu v Evropě. Tím by zásadně ulevili rudoarmějcům na východě. Sovětský diktátor nechce ponechat nic náhodě. Ví, že na ostražitého britského premiéra si nepřijde, ale Roosevelt to je jiná. Na amerického prezidenta přichystá diplomatickou past, do níž mu zkušený státník dobrovolně skočí. Zásadní první dojem. Světoví vůdci se mají do Teheránu sjet až v neděli 28. listopadu 1943. Když se Stalin dozví, že Roosevelt do města přijede již o den dříve, změní své plány a sám přicestuje ještě před ním. Tímto způsobem nejenom, že získal čas se zabydlet, ale zároveň mohl působit jako hostitel. Vysvětluje hru sovětského generálního tajemníka současný americký badatel Gary Kern. Tím ale Stalinovi pikle pouze začínají. Soudruh tajemník by byl poctěn, kdyby váš prezident přijal pozvání ubytovat se na naší ambasádě. Nabídne vedoucí sovětské diplomatické mise svému americkému protějšku Patriku J. Hurleymu. Ten zprvu z díky odmítne, ale přesto se jde do nabízených prostor podívat. K jeho překvapení jsou rozlehlé, útulné a navíc jako jediná budova ve městě je tehdy sovětská ambasáda vytápěna parou, což se během chladných, skoro již zimních nocí hodí. Je to tam ideální, zhrne Rooseveltovi, v jehož případě je třeba brát zřetel na jeho špatný zdravotní stav. Co tomu řekne Vinný? Americký prezident je od začátku pro. Věří totiž, že si tím u Stalina šplhne. Snažil se získat jeho důvěru co nejrychleji tím, že se svěří do jeho rukou. Chtěl se Stalinovi prezentovat jako důvěryhodný a samostatný vůdce, píše současná americká spisovatelka Susan Butlerová. Možná chce Roosevelt zároveň demonstrovat svůj odklon od přirozeného spojenectví s Churchillem, jehož výstřední povaha do té doby před vládcem Kremlu poněkud zastíňovala. Právě vztahy s Brity jsou ale důvodem, proč nabídku nemůže jen tak přijmout. Ostrované mu totiž také nabídli možnost azylu na svém vyslanectví a co by tomu Vinný, jak se Winston Churchillovi někdy říká, řekl. K takovému kroku je potřeba pořádný důvod. Naštěstí Stalin má s Rooseveltem stejný cíl. Důvod se najde. Na pohodlí si americký státník stěžovat nemůže. Jediným legitimním důvodem přesunu tak může být bezpečnost. Sovětská tajná policie NKVD proto narychlo upeče konspiraci o tom, že v Teheránu přistálo 38 německých výsadkářů s cílem amerického prezidenta zlikvidovat. Nedokážou se nepochlubit, že se jim většinu podařilo pochytat, ale uniklých 6 prý nadále může představovat hrozbu. Změní se proto nejen Rooseveltovo bydliště, ale i místo prvního oficiálního jednání z americké na sovětskou ambasádu. Nabízelo by se ještě vyslanectví Velké Británie, ale Sověti prohlásí, že to jim nevyhovuje. Roosevelt tak měl konečně dobrý důvod k tomu se k diktátorovi přistěhovat a strávit tak s ním nějaký čas o samotě bez toho, aniž by musel své myšlenky sdílet s Churchillem, uvádí Kern. Molotov později přizná, že si celý incident s německými zabijáky vymysleli. Demonstrace převahy. Dne 28. listopadu se Velká trojka sejde na sovětské adrese již oficiálně a jejich jednání v salonku tak mlčky přihlíží z obrazu Vladimír Iljič Lenin. Stalin slaví první vítězství, neboť zařídil, že se oba západní spojenci sešli u něj, ne naopak. Jeho pocit dominance umocňuje i fakt, že v budově a jejím přilehlém okolí se v tu chvíli nachází na 3000 sovětských vojáků, tedy víc, než mají ve městě Roosevelt s Churchillem dohromady. Pokud by to bylo třeba, neměli šanci se proti sovětským silám ubránit. Území patřilo jim, píše dále Kern. Taková zrada samozřejmě reálně nehrozí, jde pouze o klasickou demonstraci síly a momentální převahy. Nic se prohledávat nebude. Stalin má vůbec zvláštní přístup k jednání se svými spojenci. Hlavním důvodem, proč chtěl mít svůj americký protějšek pod střechou, totiž je, aby jej mohl odposlouchávat. Když američtí prezidenti zůstávali v diplomatických sídlech, obvykle se stoly a stěny prohledávaly zvláštními detektory. Roosevelt ale chtěl na Stalina zapůsobit, takže na tom netrval, uvádí badatel. Pravdivost toho, že Sověti Roosevelta během tehránské konference odposlouchávali, potvrdí o několik let později i Sergio Beria, syn nechvalně proslulého šéfa NKVD a toho času příslušník bezpečnosti. Stalin jej prý osobně přidělil k Rooseveltovi. Mladý Beria mu pak každý den prezentoval nejenom to, co Američan řekl, ale i jak to řekl. Stalin se na každé jednání se spojenci velmi pečlivě připravoval, ale během konferencí se pak choval znuděně a lhostejně, vysvětluje Kern k taktice sovětského vůdce. Oplývá humorem. Na konferenci v Teheránu se Velká trojka ujedná na otevření západní fronty nejpozději v květnu 1944 a Stalin zde Rooseveltovi přislíbí i vyhlášení války Japonsku, jakmile bude poraženo nacistické Německo. Výsledky jednání si šéf Bílého domu pochvaluje. Po návratu domů v rozhlase prohlásí, že ve Stalinovi se snoubí ohromné a nezlomné odhodlání a dobrý humor. Tady ještě jsou takové tomu dovědky. Polsko má přijít zkrátka. Ačkoliv si v Teheránu každý člen Velké trojky přijde na své, historikové první společnou konferenci hodnotí jako vítězství sovětského vůdce. Stalin dosáhl toho, že západní mocnosti souhlasily s posunutím oné hranice, kterou Stalin vytvořil v čase spolupráce s nacistickým Německem, což znamenalo zábory Polska, Pobaltí a Bezarábie, říká český historik Vladimír Nálevka. Polská otázka přijde v Tehránu na přetřes celkem třikrát, přičemž poslední den konference se Velká trojka v soukromí ujedná, že východní hranicí obnoveného Polska by měla být takzvaná Curzonova linie, původně z roku 1919. Polsko by tak ztratilo území, které získalo během polsko-sovětské války v letech 1919 až 1921. A ještě tady je jedna vsuvka. Vtipkování o tisících mrtvých. Během oficiální večeře 29. listopadu 1943 v Teheránu zavádí Stalin řeč na osud zajatých německých vojáků a důstojníků. Kdybychom jich 50 až 100 tisíc popravili, Německo by už nikdy nerozpoutalo další válku. Nadhodí. Roosevelt to pochopí jako žert a s úsměvem sovětskému diktátorovi oznámí, že snad 49 tisíc mrtvých by stačilo. Tím, kdo na takové vtípky, Stalin ve skutečnosti testoval půdu, není naladěn je Churchill. Trvá na tom, že před soud musí být postaveni váleční zločinci. Nesouhlasí s hromadnými popravami vojáků, kteří bojovali za svou vlast. Rozhořený opouští místnost. Musí se za ním vydat Stalin a uchlácholit jej. Tak, to už jsou takové dohady. Já si myslím, že s ohledem na ztráty, které Stalin v tu dobu pochopitelně věděl a jaké jim způsobili, měl na to dokonce i právo. Možná bychom si mohli příště přečíst na ruské hostině v Jaltě si připíjejí i rostliny. To byly přípitky, takzvané tosty. Zažil jsem jich v Rusku dost. Vím, jak to Rusové mají prostě. Oni vždy mají důvod si připít. A pozor, není to o tom, že musíte pít velké kalíšky. Klidně můžete s nimi připíjet malými kalíšky, abyste jim stačili, pokud nejste vyloženě zdatní. No a neurazí se. Tak jsem to chtěl říct, neurazí se. Tak pojďme si tady nějakou písničku. pustit. Nevím, dáme si...
Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there. Ladies and gentlemen, again, ABBA!
Zcela bezpečně. Od ABBY asi jedna z nejznámějších písniček, tak jsme si připomněli, protože to vzpomínání, teďko posuneme ještě kousek ještě před ABBU a budeme si vzpomínat, jak jsme prožívali buď jako děti, nebo někteří z vás jako dospělejší a řada z vás možná jenom z doslechu ty okupační léta, jak se to často nazývá, pak tu normalizaci. Ale mám tady právě čtení, ve kterém si sdělujeme, že vstup vojsk Varšavské smlouvy, jak je to prezentováno, že nás obsadili Rusáci, takže vstup vojsk Varšavské smlouvy k zajištění bezpečnosti celého bloku východního byla s největší pravděpodobností, tak jak tady už roky říkám, opravdu záležitost, bez které asi by to celé všechno proběhlo mnohem rychleji a ty barevné revoluce by nám sem naimplementovaly mnohem dříve. Čili bylo to nevyhnutelné pro udržení bezpečnosti, protože 5 kilometrů od Karlových Varů se už pohybovaly americké tanky, všechno bylo nachystáno, velká zrada i v armádě. A tady je potřeba si říci, že jsme se tady o tom bavili, na tom setkání jsme se bavili, jak ta armáda, v jakém byla rozkladu, když jsme tam sloužili, jo, jak to bylo neakceschopné, jak si to hrálo na tu akceschopnost, na tu schopnost bojovat. Jo. Byla položena otázka, kterou jsem si já kladl velmi dlouho. Proč nikdy nebylo oficiálně, ani po revoluci, proč nikdy nebylo vysvětleno to, co si tady čteme? Proč nikdy nikdo nevysvětlil to, že to bylo nevyhnutelné a že to byl v podstatě puč v komunistické straně, který měl nastolit tady kapitalismus. Jednalo se o zradu celého toho východního bloku, kterou tady připravili pravičáci, kteří pochopitelně tady fungovali už za první republiky, sloužili kde komu. Sloužili ty rodiny, sloužili i v Třetí říši. Prostě byly to pravičácké struktury, které se dostaly na různé posty v médiích, v kultuře i ve straně a přivedly naší zemi k tomu, k čemu řada lidí si nějakým způsobem nedokáže vysvětlit. A byla mi položena otázka, proč to nikdo nikdy neřekl. Je to jednoduché, protože to byly špinavé intriky, ke kterým by se museli doznat ti, kteří nám pak tady vykládali všechny ty zkazky a kteří nás tady zachraňovali v tom 89. Oni by museli říct, co tady připravovali, co riskovali, do jakého bahna chtěli zatáhnout tehdejší Československo. A nikdy se to nesmí jako oficiálně říct, protože je potřeba, aby na tom Rusákovi ulpěl ten škraloup, to bahno toho, jak nás tady okupovali. Ale znovu opakuju, za všechno jsme si mohli sami, všechno jsme si způsobili půtkami ve straně, neřešením věcí. Dubček zadržel významný dopis, který měl nebo byl adresován předsednictvu strany, tak Dubček ho ani nepřečet. A pak už se do toho skládá ta skládačka, proč Dubček musel zemřít. Protože ani Dubček nesměl promluvit. A on byl tak naivní, že on by to i řekl a on by to celé odhalil, jak to tenkrát bylo. A to se nechtěl. Takže pojďme si číst z knihy Československo 68 Jurie Galušky. Devátá vlna revoluce v Československu. Mějme na paměti, že všechny popisované události probíhaly na pozadí revolučního kvasu určitých vrstev obyvatelstva Československa. Ano, byly stávky, shromáždění ve městech a vesnicích byla vylepována velká množství letáků s antisovětským obsahem. Organizovaly se pochody po ulicích s hesly Lenine, vzbuď se, Brežněv se zbláznil. Novináři hromadných sdělovacích prostředků a herci neustávali ve výzvách k boji s okupanty. Mládež také zapalovala revoluční nadšení, kde mohla. Například na zelené loučce poblíž Bratislavské univerzity bylo před objektivy fotoaparátů a kamer mnoha a mnoha novinářů uspořádáno představení téměř stejné jako u našich Pussy Riot v Biologickém muzeu v Moskvě. Za smíchu souhlasného pokřikování a povzbuzování okolního davu studentů v Bratislavě hromadně kopulovalo 10 párů studentů. To všechno pod heslem potřebujeme vojáky pro boj s okupanty. To vše se dělo, ale nic reálného tito revolucionáři dosáhnout nemohli. Ztratili tempo. Krom toho mnozí významní organizátoři Pražského jara utekli ze země a zabývali se tím, aby na různých kanálech rozhlasu a televize z překrásné dálky zvěstovali o těžkém údělu jejich rodného a milovaného Československa a útlaku, který zakouší svobodomilovné národy této země. Mladé pokolení revolucionářů ale ještě nedokázali připravit a správně vykrmit. Velkou roli v procesu zadržování revoluce hrály v Československu nově zrozené bezpečnostní složky. Orgány státní a veřejné bezpečnosti, prokuratura a soudy. Příslušníci těchto státních struktur na nikoho nezapomínali. Dobře si pamatovali, jak je a jejich rodiny pomlouvali a ponižovali, jak je vyhazovali ze služby s cejchem stalinisty nebo kolaboranta. Nejdůležitější příčina malé efektivnosti revolucionářů ale tkvěla v přítomnosti útvarů a jednotek skupiny středních vojsk. Nešlo o bojový potenciál nebo údernou sílu našeho vojenského seskupení, ale o to, že Čechoslováci viděli v každodenním životě před sebou sovětské důstojníky i vojáky jako normální lidi. Viděli, že to nejsou monstra, jak se jim snažili tvrdit hlasy západu, ale srdeční, dobrosrdeční a otevření lidé se všemi klady i nedostatky. Tyto osobní zkušenosti a dojmy převyšovaly všechny argumenty, které se v té době na Čechoslováky hrnuly. Nicméně vláda Sovětského svazu a ministerstva obrany Sovětského svazu velmi bolestně nesly jakékoliv projevy antisovětismu v Československu. Vzpomínám si, jak jsem v té době poprvé uviděl našeho ministra obrany, maršála Sovětského svazu Andreje Antonoviče Grečka, který přiletěl do Československa, aby se setkal se svým československým protějškem armádním generálem Martinem Dzurem. Náčelník našeho oddělení byl pověřen doprovodem ministra obrany. Na cestu vzal jako tlumočníka i mě. V první černé volze jel Šarajev a dva muži ochranky, vyzbrojení osobními pistolemi a automaty, které měly pro každý případ položeny u nohou. Já jsem seděl mezi nimi. Za námi jela velitelská čajka s maršálem Grečkem a kolonu uzavírala druhá volha s ochrankou. Všechny vozy byly v radiovém spojení a stále spojení bylo udržováno i s velitelstvím střední skupiny vojsk. Byl obyčejný všední den a my jsme v klidu dorazili do Prahy. Ministr obrany se absolutně vzdal československého doprovodu, řka, že se příslušníci střední skupiny vojsk s tímto úkolem vypořádají sami. Kolona vjela do Prahy. Na ulicích k mé radosti moc lidí nebylo. Jednotliví chodci se sem tam s údivem podívali na čajku, protože takové auto nebylo na ulicích Prahy k vidění každý den. Kolem Národního domu jsme zahnuli doprava, přejeli jsme most Jana Švermy, nyní Štefánikův, projeli jsme Letenským tunelem a ocitli se na druhém břehu Vltavy a už jsme se blížili k Leninovu náměstí, kterému Pražáci familiárně říkali kvůli jeho tvaru Kulaťák, kde sídlilo ministerstvo obrany Československé socialistické republiky. Zde na nás čekalo nepříjemné překvapení. Celé náměstí bylo zaplněno řvoucí a gestikulující mládeží. Museli jsme náměstí přejet po diagonále, abychom se dostali ke vchodu do ministerstva. Auta se pohybovala minimální rychlostí, aby se dostala skrz dav. Naše auto doslova celé poplivaly. Řidič tak stačil zapnout stěrače. Plukovník Šarajev držel v jedné ruce zbraň a v druhé mikrofon a stále se otáčel na sedadle zleva doprava a kontroloval maršálovo auto, snaže se zjistit, zda není ministrův život v ohrožení. Ministr z výše své impozantní postavy nevzrušeně pozoroval běsnící dav mládežníků, kteří přesně věděli, kdo se v autě nachází. Mlčky a zachmuřen seděl v autě, na které si plivnout nikdo nedovolil. Šarajev nevěděl, co má dělat. Stačilo by bývalo dát rozkaz k palbě a ochranka by jej okamžitě splnila. To by bez pochyb vedlo ke kolosálním obětem, přičemž nejvíc by jich způsobil dav sám. Na to, aby na chování demonstrantů nereagoval, ovšem Šarajev také neměl právo. Jedním slovem, můj náčelník oddělení po téhle cestě úplně zešedivěl a to rozhodně nebyl žádný zelenáč. Měl za sebou velkou vlasteneckou válku, sloužil v řadách vojenské rozvědky od vojína po majora, zajímal nepřátelské jazyky, vyhazoval do vzduchu hitlerovské transporty a vyhazoval do vzduchu sklady hořlavin a munice. Když bylo po všem, svěřil se mi, že takový tlak jako při cestě s ministrem obrany ještě nezažil. Nakonec se nám šťastně podařilo dostat do brány ministerstva obrany Československa. Tam nás očekával minister národní obrany, armádní generál Martin Dzur, který se hned vrhl otevřít dveře čajky. Začal rychle hovořit o tom, že strašně lituje toho, co se děje na náměstí před ministerstvem. Jen tak jsem stačil vyskočit z auta a doběhnout k ním, abych začal omluvy překládat. Andrej Antonovič Grečko ale z ničeho nic zahřímal. Přerušte překlad. Co, Martine, už si zapomněl rusky? Zapomněl si, jak si studoval na naší Týlové a dopravní akademii v Leningradě? Na to se Dzur postavil do pozoru a směle rusky s mírným přízvukem odpověděl. V žádném případě, soudru ministře obrany, rusky si pamatuji. Račte se mnou do mé kanceláře. Dveře do budovy byly otevřené a Grečko vešel. Nevěděl jsem, jestli mám jít za nimi, nebo zůstat, kde jsem. Dzur přešel do ruštiny a tlumočník by tedy stejně byl k ničemu. Mé pochybnosti rozptýlil sám ministr. Jednou rukou ukazoval cestu maršálu Grečkovi a druhou mě chytil za rukáv a táhl mě za sebou. Možná si nebyl tak úplně jist svými znalostmi velikého a mohutného ruského jazyka. Ve své kanceláři se ministr Dzur ještě jednou pokusil vyjádřit hlubokou omluvu za dění na náměstí, ale došla mu slovní zásoba a tak plavně přešel do češtiny. Vstoupil jsem tedy do žalostného monologu československého ministra. Veliká okna ministerské kanceláře vedla přímo na kulaťák, kde stále ještě běsnila mládež. Dzur nás okamžitě ujistil, že do 10 minut bude klid. Generál Dzur nabídl maršálu Grečkovi místo za stolem, čelem k oknu a sám se odebral k malému sekretáři v rohu místnosti. Ke stolu přinesl láhev bez etikety a řekl nám, že to je domácí slivovice, kterou pálí u něj doma na Moravě jeho příbuzní. Jak je u Čechů zvykem, na stole nebylo nic rozumného k zakousnutí, nehledě na několik hrstí nějakých solených oříšků. Dzur všem, včetně mě, nalil a pronesl přípitek na příjezd drahého hosta do Prahy, který jsem přeložil. Během mého překladu oba vyprázdnili sklenky. Já se k té své nedostal. Grečko si vzal oříšek, koukl na mě a podezřívavě se zeptal. Proč nepiješ? Jsi nemocný? Zašeptal jsem mu, že jsem úplně zdravý, ale že ještě musím pracovat. Na to si náš ministr obrany srdečně zasmál a řekl. A ty si myslíš, že já jsem přijel odpočívat? Jen se napij, kadete. Za přátelského smíchu obou generálů jsem vypil sklenku moravské slivovice, národního to nápoje moravského a českého národa. Dobře, že jsem stačil zadržet dech, pak jsem ale polkl a jako bych si do hrdla vrazil dřevěný kolík. Rodina generála Dzura, aby si uctila svého vysoce postaveného příbuzného, mu totiž posílala 70% slivovici. Byl to nezvyk, věřte mi, že destilát na mě opravdu udělal dojem. Nakonec ale tato malá epizoda s mou absorpcí sklenky slivovice poněkud rozředila napjatou situaci. Skutečně jsem vypadal dost směšně. Generál si naštěstí vzpomněl na dobu svých studií v sovětské Týlové a dopravní akademii a rychle dal na stůl něco k zakousnutí. Na stole se objevilo několik druhů nakrájených klobás, nějaké maso, sírové chlebíčky a čerstvé i konzervované ovoce. Grečko i Dzur se usmáli a poradili mi, abych rychle něco snědl. V tom jsem jim opravdu rád vyhověl. Potom nás minister obrany Martin Dzur pozval k oknu pokochat se akcemi pražské policie při čištění náměstí od demonstrantů. Pohled to byl nezapomenutelný. Jako římští patriciové jsme hleděli na boj gladiátorů v aréně. Zhora jsme viděli, jak všechny okolní ulice uzavřely obrněné transportéry VB a za nimi stály autobusy bezpečnosti. Všichni příslušníci veřejné bezpečnosti byli plně vystrojeni se štíty, přilbami a obušky. Nejvíce mě ale zaujaly dvě auta s vodními děly, která se objevila najednou na dvou různých místech náměstí. Taková zařízení jsem ještě nikdy neviděl. V Sovětském svazu jsme je prostě asi neměli. Na první pohled připomínali obrněný transportér, z kterého mluvil Lenin v roce 1917 na finském nádraží v Petrohradě. Jen z něj místo kulometu trčily dvě trysky vodních děl. Mezi auty bylo rádiové spojení a mohla proto pracovat synchronizovaně. Proudy vody směřovaly výlučně na nohy davu a demonstranti tedy padali na asfalt. Později mi bylo vysvětleno, že proud vody je tak silný, že by při zasažení hlavy mohl způsobit velmi vážné zranění. Když se lidé zvedali na nohy, opět je porazil druhý proud vody a museli se tedy odsunout z dosahu vodního proudu. Obsluhy vodních děl si počínali vysoce profesionálně. Rozdělili dav na sektory a na uvolněné místo na náměstí pak nastupovali vystrojení příslušníci bezpečnosti. První řada obuškářů pracovala aktivně s obušky i štíty. Porážila demonstranty na asfalt, kde je přebírali jejich kolegové z druhé řady a předávali je dál do týlu, kde již stály připravené autobusy a oddíl VB pokračoval dál. Tento svérázný dopravník pracoval přesně jak dobře promazaný stroj. Náměstí bylo skutečně během 10 minut prázdné a dokonce i čistě umyté. Transportéry s unavenými příslušníky bezpečnosti i s umytými potlučenými demonstranty se rychle rozjeli po odděleních VB a my si dali ještě jednu slivovičku na úspěšné ukončení profesionálně provedené policejní operace Pražské veřejné bezpečnosti a projednání naplánovaného úkolu dne, tedy setkání dvou ministrů obrany Sovětského svazu a Československa. Já tady prostě si musím dovolit vsuvku, jo. Otázka, proč to náměstí nevyčistili před příjezdem toho ministra? Proč nezasahovala bezpečnost, aby udělala průjezdný koridor, minimálně bezpečný průjezdný koridor? Proč nechali tedy, ať si ten ministr na to sáhne a možná kdo ví, co se mělo všechno odehrát? To je určitě otázka, kterou si musel Grečko položit a možná se dzůra na to zeptal. Měli akci připravenou, ale spustili ji, až když přijel ministr. Až po jeho, řeknu, nedůstojném přijetí. Další akce revolucionářů, která mi utkvěla v paměti, byl samozápal studenta Filozofické fakulty Karlovy univerzity Jana Palacha v polovině ledna 1969. Dnes je to hrdina, jehož jménem je nazváno jedno z náměstí v Praze a na Václavském náměstí se přímo u sochy svatého Václava fotografují tisíce turistů u pamětní desky se jmény Jana Palacha a Jana Zajíce. Průvodci oduševněle povídají o tom, že tito mladí lidé položili své životy za světlé ideály svobody v boji s tyranií. O Janovi Zajícovi něco řeknu později, nyní několik slov o Janu Palachovi. V den, kdy k samozápalu Jana Palacha došlo, jsem pracoval v Praze v kanceláři splnomocněnce vlády Československa pro věci dočasného pobytu sovětských vojsk v Československu. Z ničeho nic přišel jakýsi důstojník STB, analogie sovětského KGB, a sdělil nám, že se na Václavském náměstí něco chystá. Šlo o to, že se v restauraci v prvním patře hotelu Krym shromažďuje značné množství zahraničních, především západních, novinářů s filmovou a fotografickou technikou. To byl první a nejvěrohodnější ukazatel toho, že kontra něco chystá. Několik důstojníků, včetně mě, se rozhodlo sebrat a jít se podívat na show. Šli jsme tam pěšky a v civilu. Tenkrát po Václavském náměstí ještě jezdili tramvaje, jejichž trasy vedly od Národního muzea dolů po náměstí, pak ulicí na Příkopech, Prašné bráně a pokračovali dál. Došli jsme téměř do poloviny Václaváku. Národa tam mnoho nebylo a nic nenasvědčovalo bouřlivým demonstracím a manifestacím, když v tom z restaurace hotelu Krym začali vyskakovat filmaři a fotografové se svou technikou a začali cosi filmovat a fotit přímo proti restauraci. Přidali jsme do kroku, ale jakmile jsme popoběhli, uviděli jsme strašnou scénu. Přímo na kolejích se za divokého řevu svíjel člověk v hořícím oděvu. Novináři kolem mě pobíhali a vášnivě ho natáčeli ze všech úhlů. Vedle stála tramvaj, která přijela zpoza Národního muzea a jejíž řidič vyběhl a strhnul ze sebe služební kabát, začal jim hasit plameny na hořícím člověku. Ze všech stran se začali zbíhat lidé. Objevili se i příslušníci VB, kteří začali hned hasit spolu s řidičem tramvaje. Během pár minut přijela i sanitka a požárníci. Ohořelého člověka odvezli novináři, dali krytky na objektivy a rozešli se. Příslušníci VB začali vyslýchat svědky, v první řadě řidiče tramvaje a jeho pasažéry. My jsme se vrátili do kanceláře. Za několik hodin se ukázalo, že mladý člověk, který se takovým podivným způsobem rozhodl skoncovat se životem, je student Jan Palach. Lékaři bojovali o jeho život. Popálení neměl strašné, ale přesto přišel k sobě a rozmlouval s rodiči i vyšetřovateli. Ale to bylo až po několika dnech. Za to už v den, kdy k tomu došlo, všechny zahraniční hlasy halasily o tom, co se stalo. Co je ale skutečně zajímavé, je to, že nebyla náhoda, že se Jan Palach rozhodl skončit se životem přímo pod okny hotelu, a náhoda nebyla ani to, že se tam přesně v ten moment sešli novináři, ani to, že předtím, než se zapálil, zahodil aktovku, kterou okamžitě na to sebrali novináři, a v aktovce byla celá sbírka prací v epistolárním stylu, to je ve formě dopisů. Vládě Československé socialistické republiky, federálnímu shromáždění ČSSR, šéfredaktorům všech hlavních československých novin a hlavně všem nezávislým zahraničním novinářům, kteří měli přinést světové veřejnosti předsmrtné myšlenky pražského studenta. Nezávislí novináři samozřejmě dlouho nečekali a už pár hodin po události vyprávěli o tom, čeho byli náhodnými svědky na Václavském náměstí, a také převyprávěli studentovi dopisy na rozloučenou. Dopisů bylo mnoho, ale jejich smysl jeden. Svobody milovné národy Československa byly na své cestě k ideálům západní demokracie zastaveny hordami okupantských Asiatů. Na závěr byly výzvy k boji s okupanty, ke stávkám a diverzím. Letáky s Palachovými dopisy najednou zaplavily Prahu i další města země. Tiskly se na stránkách oficiálních i svobodných a nezávislých novin. V momentě samozapalení Palacha, také náhodou, byla na hranicích ČSSR a NSR a Rakouska soustředěna skupina speciálních sil armády USA, přesunutá ze základny Fort Bragg a schopná podle plánu CIA řídit činnost 75 tisíc povstalců. Na základnách Bad Tölz v NSR a Salzburgu v Rakousku došlo k aktivaci několika tisíc agentů, kteří jako turisté a vědečtí pracovníci, zajímající se o historii středověké Moravy, přijeli do země a jen čekali na signál k započetí aktivní činnosti. Ozbrojené síly NSR za svými kamarády z NATO nijak nezaostávali. Zde stojí za zmínku činnost tzv. Andernachského praporu psychologické války, na základě kterého byly ještě v roce 1968 organizovány a aktivně fungovaly kurzy zdokonalování českého jazyka. Těmito kurzy prošly stovky nejen specialistů psychologické války, ale i výsadkářů z učiliště v Attenstadt Schongau. Výběr pro tyto kurzy byl také velmi speciální. Byli to hlavně potomci sudeckých Němců, kteří více či méně uměli česky nebo slovensky a kterých příbuzní někdy měli na území Československa nějakou tu nemovitost. Andernachský prapor byl tehdy před akcí Palach také připraven na hranici Bavorska a Československa. Potom, co se Jan Palach zapálil, začaly v éteru úplné bakchanálie. Posluchači těchto kurzů zdokonalovaní se v českém jazyce v krátké době doslova zahltili éter různými výzvami, projevy, rezolucemi pocházejícími jakoby od československých občanů, pracovních kolektivů, vědeckých ústavů, občanských organizací, skupin, profesionálních svazů a také od jednotek Československé lidové armády, jednotek veřejné bezpečnosti a tak dále. Tyto informační produkty byly rozhlasovými a televizními centry v Bonnu vydávány za převzatá vysílání ilegálních vysílaček na území Československa, ukazující na povstalecké hnutí v Československu. Tato speciální operace zahrnovala dva vzájemně související úkoly. Měla podněcovat Čechy a Slováky k aktivnímu odporu a rozšíření občanské války na území státu a současně na západě rozšiřovat mýtus o zrodu národního odporu občanů Československa. Já i mnoho mých kolegů jsme v té době strávili mnoho dnů a nocí u vysílaček při zapisování a operativních překladech vší té špíny rodící se v zanícených hlavách neúnavných potomků sudeckých Němců. A co v té době dělal hrdina Jan Palach? Prodělal léčení, pravda nakonec neúspěšné, protože popáleniny byly příliš rozsáhlé a, jak už jsem řekl, stýkal se s rodiči a vyšetřovateli. Dnes již nikdo nepamatuje, jak jeho rodiče povídali novinářům, to bylo také publikováno, že jejich syn velmi lituje toho, co udělal a prosí, aby to nikdo v žádném případě nenásledoval jeho příkladu. Jan Palach totiž vstoupil do ilegální mládežnické skupiny, která si říkala Pochodeň. Členové této organizace se scházeli v konspirativních bytech, debatovali o ponižujícím postavení Československa, vzájemně si předčítali referáty na toto aktuální téma a slavnostně si slibovali bojovat za osvobození vlasti. Organizátorem těchto setkání byl spolupracovník britského velvyslanectví v Praze, který je také seznámil se svým kolegou. Ten jim předvedl jakési dvě stejné lahvičky se záhadnou kapalinou. Z jedné lahvičky nalil diplomat obsah na svůj kabát, který předtím rozprostřel na podlaze pokoje. Potom na kabát hodil hořící zápalku a ten vzplál jasným efektním plamenem, ale oheň zase rychle sám od sebe zhasl. Všichni s překvapením viděli, že kabát je téměř nepoškozen. Ohořela jen vrchní vrstva tkaniny. Smysl demonstrace byl v tom, ukázat mladým lidem, že podivná kapalina, produkt inovativní chemické technologie CIA, je schopná hořet a neublížit. To znamená, že je bezpečná pro toho, kdo by ji mohl použít. Podle slov Angličana, jen taková kapalina se používá v Hollywoodu při filmování scén s hořícími lidmi. Před touto ukázkou probíhal hovor o tom, že je nutné probudit československý národ a vyvést jej z letargického snění. Z toho důvodu, že je třeba provést jasný hrdinský čin, který by národy Československa povzbudil k dalším činům. Jako příklad hrdinské obětavosti uvedl anglický diplomat mučednickou smrt Jana Husa. Po jehož upálení na hranici katolické inkvizice vypuklo v Čechách celonárodní povstání a začaly husitské války. Husité byli pravda poraženi, ale husická církev žila dál jako církev českých bratří. Angličan studenty ujišťoval, že dnes, ve 20. století, nemá smysl někoho upalovat, ale vytvořit dobrý obraz pro místní i zahraniční novináře je třeba. Technicky to není nic složitého. Úplně stačí uskutečnit v daný čas na daném místě falešné samoupálení a další jejíž technická záležitost. Československé národy se probudí a jako jeden muž se vrhnou do boje za svobodu a demokracii. Pak už Západ pomůže. Pro začátek všichni, kdo se zúčastní na této akci, mohou odjet do kterékoliv západní země dle svého výběru a pokud budou v Československu trvat revoluční akce, mohou tam zadarmo žít a studovat na nejlepších univerzitách. Potom, až zde ideály demokracie a svobody triumfálně zvítězí, mohou se vrátit jako diplomovaní specialisté a začít pracovat pro blaho milovaného Československa a svého národa. Takové nepříliš chytré schéma akce bylo předloženo mladým lidem, anglickým diplomatem. Přání být prvním buditelem projevil Jan Palach. Byla mu předána druhá lahev se zázračnou kapalinou a aktovka s dopisy novinám a mocenským orgánům, které on jen podepsal. Nakonec obdržel přesné instrukce o místě a době provedení akce. Palach udělal vše tak, jak bylo dohodnuto v konspirativním bytě. Pak se stalo, co se stalo. Oděv se nad studentovi vzňal doopravdy, o hollywoodský efekt tedy nešlo. Diplomat mu dal, ať už schválně nebo udělal chybu, skutečnou hořlavinu, kterou na sebe Jan Palach disciplinovaně vylil a zapálil ji přímo pod okny restaurace Krim, kde bylo shromážděných několik desítek senzacechtivých novinářů. Pravda potom, co se stalo, již bylo pro anglického diplomata dost složité přesvědčit další buditele, aby následovali příkladu svého nešťastného druha. Vhod tedy přišly staré dobré zastrašovací metody. Jednu dívku ze skupiny Pochodeň zastrašoval tím, že pokud nebude plnit jeho příkazy, předá orgánům státní bezpečnosti její kompromitující fotografie a pak, že ji v lepším případě pošlou na Sibiř a její rodiče do uranových dolů. Rodina a kamarádi, že se pak budou stydět, že ji vůbec znali. Nepomohly ani slzy, ani modlitby, ani slova o tom, aby si vzpomněl, jak ho milovala. Angličan byl neoblomný, nic osobního, jen biznis. Nakonec se dívce povedlo na bývalém milenci vyžadonit alespoň jeden ústupek. Nemusela se upálit. Měla se jen otrávit plynem v kuchyni a nechat po sobě nutné množství dopisů, které samozřejmě hned podepsala. Diplomat odešel a dal po velké shromáždění novinářů u dívčí na domu, kde měla ukončit svůj život sebevraždou na protest proti hanobení její milované vlasti a proto, aby podnítila svůj národ k boji. Novináři přijeli a čekali, až se v daném okně objeví bílé prostěradlo, signál, že byl puštěn plyn. Přijedou záchranky a zdravotníci vynesou z průjezdu dívčino mrtvé tělo. Oni pak budou moci na určeném místě najít protestní dopisy. Očekávání novinářů se však nenaplnila. Členka mládežnické podzemní organizace Pochodeň, místo aby otevřela plynový kohout a strčila hlavu do trouby, zavolala do práce mamince a vší popravdě pověděla. Maminka dceru ducha přítomně uklidnila, jak jen mohla, a spěchala na místní oddělení veřejné bezpečnosti. Místo záchranky k průjezdu přijela černá Tatra 603, do které uplakanou dívku přímo před očima rozladěných novinářů naložilo několik mladíků v civilu a odvezli ji na městské oddělení státní bezpečnosti. Dívka, která se tedy nestala buditelkou, tam pak v přítomnosti svých rodičů kajícně vypověděla vše o ilegální organizaci, o všech jejich členech, o tom, kdo je kdy zverboval a co jim nasliboval, o verších a referátech, které psali namísto toho, aby se připravovali na univerzitní semináře a cvičení. Řekla, co věděla, a řekla to i o Janovi Palachovi, i o svých neformálních setkáních s diplomatem, které on, jak se ukázalo, usilovně fotografoval. Celá tato srdcervoucí historie se dostala do novin. Pravda, po sametové revoluci se snažili na ní zapomenout, jako na zlý sen, a pomocí PR technologií zakotvit do paměti národa výlučně světlý obraz nehynoucího bojovníka proti tyranii Jana Palacha. Dáme si písničku a potom si přečteme zase něco jiného.
Stay.
ještě četl komunikaci na naší skupině, tedy, kterou jsme se tam vytvořili. Nás, to jsme na tom kole, se tam někteří méně, protože jsme měli pomoc, druzí více, protože jeli bez pomoci, trápili, tak tady Jožínek přiznal, že toho měl dost logicky, jako to byly táhlý kopce, takový ty vražedný kopce a nebylo zrovna zima, takže i to sluníčko, i to teplo bralo síly pochopitelně. Každý pivo bylo cítit v každé noze, ale o to nešlo, tam šlo o to, že ta příroda tam je prostě taková, že buď jdete z kopce, nebo jdete do kopce. Tak to je, si vzpomínám, když jsme jednou vyrazili do Jizerských hor, zapadl jsem, věděl, že dole je jedna vesnice, a jsme se zaparkovali, myslím, v Josefově. Vyrazili jsme. Jezdili jsme v podstatě tak, že jsme jezdili nahoru a dolů, nahoru a dolů. My místo, aby jsme jezdili po té ploše nahoře, na Jizerkách, tak jsme je přejížděli sem a tam různými cestami. To byla taky vražedná záležitost. Já pak jsem říkal známým, co tam jezdí, říkám, ty my jsme se tak zmákli v těch Jizerkách. A oni říkali, protože to je placka, tam jezdíš nahoře, a když jsem jim říkal, kudy jsme jezdili, že se blázni. tak to prostě někdy je. Pojďme se začíst zpátky o Janu Zajícovi. Co se týče druhého studenta, kterého příjmení zdobí pamětní desku na Václavském náměstí, jeho osud byl ještě tragičtější než osud Jana Palacha. Jan Zajíc, jak se říká, nepatřil do, nebyl členem, nespolupracoval. Byl to tichý student jedné z těch méně významných vysokých škol. Nikdo ho neverboval, nikdo mu hory doly nesliboval. Kromě toho byl ve studentské komunitě známý jako dost samotářský. Neměl kamarády, na studentské večírky nechodil, děvčata ho nezajímala a on je také ne. Soudě podle deníků, které po sobě zanechal, byl to člověk zahleděný sám do sebe, jistý si tím, že je nedoceněný a nepochopený. Zkrátka, celý svět je hromada nedouků, když už v něm dávno někdo neodhalil skutečného génia. Pokud by si ho včas všimli psychiatři, nic tak hrozného by se mu určitě nestalo. Zajíc si myslel, že mu nikdo nerozumí. A on tolik chtěl být nejlepší ze všech. Však běda. Ve studiu nevynikal, což ve svých denících vysvětloval, tupostí pedagogů, vůdčí osobnosti v kolektivu také nebyl, protože byl od přírody uzavřený a fenotypem také nebyl zrovna filmový hrdina. Do toho vstoupila příhoda s Janem Palachem. Všechny noviny v zemi i v zahraničí psaly jen o něm. Jeho spolužáci i spolužačky o něm hovořili s nadšením, jako o mladém studentském hrdinovi. To je skutečná sláva, to je skutečné štěstí, rozhodl se Jan Zajíc a začal se připravovat k zopakování Palachova činu. Pro začátek také napsal hromadu dopisů. Část jich poslal do různých novin a část jich vzal sebou. Jestli ale Palachovi psali dopisy specialisté ve svém oboru, pak v tomto případě šlo jen o lidovou tvořivost. Nový buditel svými slovy zopakoval to, co bylo řečeno v dopisech Jana Palacha. Nicméně dodal vše, co si myslel, nejen o okupaci a strádáních vlasti, ale i o tom, co byli zač jeho pedagogové i spolužáci. Proto také jeho dopisy v novinách moc populární nebyly. Pokud by je otiskli bez příkras, škrtů a změn, poznal by každý student medicíny, který složil zkoušku ze soudní psychiatrie, za lidovku, kdo tyto perly napsal. Už si přesně nepamatuji, kdy přesně přijel Zajíc autobusem do Prahy, ale mám dojem, že to bylo asi měsíc po samozápalu Jana Palacha. Hned u autobusového nádraží si 18-letý hrdina koupil u benzínové pumpy láhev benzínu. Pak s kufrem a politrovkou benzínu vyrazil pěšky směrem k Václavskému náměstí. Tam zašel do průjezdu, polil se benzínem a škrtl zápalkou. Na ulici už ale vyběhnout nestačil. Padl v plamenech mrtev před průjezdem domu. Tento student o svých záměrech nikomu dopředu neříkal. Nikdo ho nepřipravoval a samozřejmě se na náměstí náhodou neukázali žádní novináři. Kolem jdoucí se, když uviděli hořícího člověka, rozutekli na všechny strany. Kufr, který měl chlapec v ruce, také schořel. Když z kriminalistické svodky vešlo ve známost, že jakýsi student Jan Zajíc skončil svůj život samozápalem, si někteří vzpomněli, že podobné příjmení figurovalo pod nějakými podivnými dopisy, a tak vše nakonec nějak zapadlo na své místo. Novináři zase začali psát o dalším hrdinovi, který obětoval svůj život za svobodu své vlasti, ale už to bylo jaksi nepřirozené, bez zápalu a entuziasmu, jakého se dostalo Janu Palachovi. Jsem přesvědčen, že případ Zajíc nebyl dostatečně profinancován a proto se i výsledek jaksi méně blízkal. Nicméně svou minutu slávy student Jan Zajíc dostal a jeho jméno se dostalo hned vedle jména Jana Palacha na pamětní desku ve středu Prahy na historickém Václavském náměstí. Veškeré úsilí buditelů, všechny možné vysokonákladové akce namířené k rozněcování povstání československých národů proti okupantům se ukázalo býti k ničemu. Snažení západních specialistů na barevné revoluce, pravda, tehdy je ještě tak nenazývali, ale to na věci nic nemění, v roce 1969 vyšlo vniveč. Stojí za zmínku, že experti z Anglie už měli negativní zkušenost s podněcováním československých národů k povstání. V roce 1942 byl protektorát Böhmen und Mähren jediným teritoriem ve východní Evropě, kde nebyl žádný seriózní odpor proti fašistické německé okupaci. Už v té době se, daleko do budoucna vidoucí, Angličané nikoli bez příčiny starali o to, že se v této zemi mohou objevit sovětská vojska a proti těm bude třeba postavit nějakou vnitřní sílu, jako byla v Polsku Armia Krajova. Taková síla tady prostě nebyla. Vznikl tedy plán provedení atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Akce byla naplánována řízením speciálních operací anglické rozvědky a českou exilovou vládou v Anglii v čele s Edvardem Benešem. Cílem akce Anthropoid, jak se atentát na Heydricha jmenoval, bylo vyprovokovat obrovské kárné operace Němců, které zase měly, podle mínění organizátorů operace, u Čechů a Moravanů vést k započetí boje širokých vrstev obyvatelstva proti německým okupantům. Z Anglie byly pod Prahu vysláni parašutisté bývalé československé armády, kterým se povedlo přes Polsko utéci do Londýna. Tato skupina měla splnit úkol zabít říšského protektora Reinharda Heydricha. Výsadkáři úspěšně přistáli nedaleko od Milovic a na kolech dojeli do Prahy. Tam 27. května 1942 zaujali pozice v Libni, kudy jezdil Heydrich každý den ze svého sídla v Panenských Břežanech do své kanceláře na Hradčanech a zpět. Byl si svou bezpečností tak jist, že jezdil úplně bez ochrany v otevřeném autě s řidičem. Když se automobil přiblížil, jeden z vojáků mu vstoupil do jízdní dráhy a pokusil se vystřelit ze Sten Gunu, samopalu britské výroby. Zbraň se ale zasekla, před akcí jej nikdo neprověřil, protože výsadkáři bezmezně věřili v britskou techniku. Heydrich stačil dát povel řidiči, aby zrychlil a rychle ujel. Sám tasil služební pistoli, ale než stačil vystřelit, druhý výsadkář, aniž by se vůbec pokoušel použít svůj samopal, hodil na odjíždějící automobil ruční granát. Hod také nebyl úplně úspěšný. Granát explodoval vedle pravého zadního kola. V důsledku výbuchu měl Heydrich zlomené žebro a zraněnou slezinu. Tomu ovšem nebránilo vyskočit z auta a zahájit palbu z pistole na prchající atentátníky, kteří při útěku zahodili automaty. Zraněného dopravili do nemocnice, kde ho operovali. Operace sice byla úspěšná, ale Heydrich zemřel v prvních dnech června na sepsi. Na smuteční shromáždění u příležitosti úmrtí říšského protektora se v Praze shromáždilo několik set tisíc Čechů ve smutku, kteří upřímně truchlili a strašně proklínali zrádce národa diverzanty, kteří podle nich zabili nevinného Reinharda Heydricha. Parašutisté místo toho, aby se rozdělili, po jednom opustili Prahu a usadili se někde na venkově, moc nepřemýšleli a schovali se v pravoslavném chrámu svatého Cyrila Metoděje v Rslově ulici v Praze. Tam seděli na kdo ví co čekali a povídali si s farníky, a to až do 22. června 1942. Němci usilovně hledali diverzanty po celé Praze. Výsledkem razii bylo zatčeno a zabito více než 1300 lidí, většinou komunistů a židů. Byly zničeny obce Lidice a Ležáky. Když fašisté vypsali velkou odměnu tomu, kdo jim dá jakoukoliv informaci o diverzantech, oznámil jakýsi občan z Prahy, že v chrámu Cyrila Metoděje viděl bývalé československé vojáky, kteří měli seskočit z anglického letadla. Po krátkém boji parašutisté padli, všichni kněží České pravoslavné církve byli zastřeleni v čele s pražským episkopem a činnost církve byla na celém území protektorátu zakázána. Jen velmi těžko si lze představit, že by britští specialisté při přípravě takové akce, jakou byla likvidace Heydricha, zapomněli promyslet a připravit ústupovou cestu diverzantů. Vždyť to je abeceda činnosti rozvědně diverzních skupin. Nicméně stalo se. Tato diverze však nic kromě smrti českých občanů nepřinesla a k žádnému smysluplnému výsledku nevedla. O něco později byli zastřeleni téměř všichni duchovní zakázané České pravoslavné církve, v podstatě ruští emigranti a jejich potomci. Český národ nepovstal k aktivnímu odporu proti německým okupantům. Nechtělo se mu se zbraní v ruce bojovat za svobodu své vlasti. Češi nepotřebovali zažívat takové trápení, navíc spojené s nebezpečenstvím ztráty toho nejdražšího vlastního života. Zde nemohu nevzpomenout v Sovětském svazu slavnou knihu o československém novináři členovi UVKSČ Juliovi Fučíkovi. Reportáž psaná na oprátce, kterou vydala jeho žena, také členka KSČ Gusta Fučíková. Je to kniha zajímavá a Fučíkova slova, kterými se obrací z fašistického vězení k potomkům, byla krásná a proniklá skutečným humanismem. Lidé, měl jsem vás rád, bděte. Stejně tak jeho slova o smyslu života a odpovědnosti každého člověka za zachování míru nemohou neuchvátit žádného zdravě myslícího člověka. Mě nejvíc zaujal okamžik uvěznění celého ilegálního ústředního výboru Komunistické strany Československa, který Julius Fučík také popsal. Členové UVKSČ padli do zajetí při jednom z německých zátahů po atentátu na Heydricha. Jeden z nich dal německým fašistům informaci o tom, kde se členové UVKSČ setkávají. Scházeli se pravidelně každou sobotu v bytě jednoho z nich na skromných rodinných setkáních. Tam probrali stranické záležitosti, poseděli u kávy, zatančili si, poslouchali hudbu a zahráli si karty. Na jedno takové setkání do bytu vtrhli SSáci i čeští policisté, všechny zatkli a chtěli je odvést. V tom z bytu vyběhl Julius Fučík, kterého si v bytě jednoduše nevšimli, protože byl v momentě razie zrovna na záchodě, kam se Němce nenapadlo podívat. Čestný Fučík prostě sám sebe vydal Němcům do rukou. Nemohl jednoduše zůstat na svobodě, když všechny jeho kamarády zavřeli do vězení. V ilegálním UVKSČ měl Fučík na starosti stranickou tiskárnu. V období německé okupace byly v nelegálních edicích vydávány eseje a povídky o významných českých klasicích české literatury, Janu Nerudovi, Boženě Němcové a tak dál. Mám dojem, že takové materiály z nelegální stranické tiskárny nemohly Němcům způsobit mnoho škody. Proto se těmito věcmi do té doby ani moc nezabývali. Když byl však spáchán atentát na Heydricha, bylo nutno někoho za co si exemplárně a rychle potrestat. Při čtení umělecky hodnotných esejí, vycházejících nelegálně z pod pera Julia Fučíka, se obyvatelstvo Bohemie a Moravy, kdo ví proč, nemuselo po celou válku trápit na barikádách. O příčinách tohoto fenoménu ještě pohovořím. Pražské povstání nicméně proběhlo, ale až 9. května 1945, kdy už pod drtivými údery Rudé armády padl Berlín a Německo kapitulovalo, tedy 5. bych řekl. Kdo se někdy podíval do Prahy, mohl vidět na domech v centru města, a nejen v centru, pamětní desky se jmény českých policistů a studentů, padlých 9. května 1945 povstavších proti fašistickým vojskům, prchajícím přes jejich město na západ, aby se mohla vzdát Američanům. Jakmile však Němci začali po povstalcích střílet, zaplnil se éter výzvami. Praha povstala, Praha potřebuje pomoc, prosíme o pomoc. Vojáci Rudé armády, zachraňte Prahu. Ahle, vojska 3. a 4. tankové armády generálu Leliušenka a Rybalka se urychleně začala přesouvat od Varšavy a Berlína na pomoc povstání. Naši tankisté a pěšáci pak museli přímo z chodu zahájit bez přípravy a přeskupení pro ně nevýhodné boje ve městě. Zde pokládám za nutné ještě jednou připomenout, že na území Československé socialistické republiky je pohřbeno více než 140 tisíc vojáků Rudé armády. Kolik vojáků bylo zraněno, zmrzačeno nebo zemřelo po transportu domů, se dnes již říci nedá. Za dobu svého pobytu v Československu jsem musel překládat velké množství dopisů Čechoslováků, které byly adresovány sovětské vládě nebo přímo generálnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Leonidu Iliči Brežněvovi. Ano. A to nestrať, miláčku, to potřebujeme. No, to je kolečko, to nestrať. Tak utíkej, papa. Ahoj. Ano, kolečko. Tak, jsme se... Leonidu Iliči Brežněvovi, ujišťuji vás, že mnohé z těchto dopisů mě mírně řečeno udivily. Jeden starší Čech prosil Brežněva, aby ho okamžitě vyznamenal bojovým řádem nebo v krajním případě alespoň medailí, protože on vystupuje před mládeží jako účastník českého odboje a bez bojového vyznamenání se přitom cítí tak nějak nesvůj. To bylo tak, psal se rok 1944 a pod tlakem Rudé armády Němci ustupovali. Zároveň hnali vězně z koncentračních táborů na západ. V československé historii se těmto pochodům říkalo pochody smrti. To proto, že na nich umíralo velké množství vězňů, hlavně pak sovětských zajatců. Jednotlivým zajatcům se z těchto transportů podařilo uprchnout. Němečtí fašisté proto vyhlásili, že kdo jim poskytne pomoc, bude zastřelen s celou svou rodinou a ti, kdo uprchlíky vydají, budou odměněni penězi, potravinami, dobytkem i různým domácím a hospodářským inventářem. Autor dopisu v té době pracoval jako lesník a spolu se svou ženou žil uprostřed nějakého lesa. Jednou v noci ho žena probudila, když uslyšela zaklepání na okno. Počasí bylo hrozné, bouřka a silný déšť. Lesník popadl flintu, jeho žena petrolejku, a klepající se strachy vydali se manželé otevřít dveře. Na prahu stál úplně promoklý člověk, na první pohled Rus, kterému se podařilo uprchnout z pochodu smrti. Oblečené měl jen nějaké skrvavené cáry a byl bos. Uprchlík jen ukazoval prstem na ústa a opakoval chléb, chléb, partizáni. Měl hlad a chtěl k partizánům. Lesník hrdina psal, chápete, že jsem u sebe nechat nemohl, protože kdyby ho u mě našli fašistické zrůdy, zastřelili by mě i mou ženu. Proto jsem mu uřízl půlku chleba a ukázal mu směr přes dvě bažiny a další les, kde se prý koncentrovali uprchlí vojenští zajatci Rudé armády. Od té doby toho člověka nikdy neviděl a neví, zda nešťastný, zraněný a promrzlý voják v noci někam došel, ani zda mu vůbec rozuměl, kam má jít. Hlavní ale je, že lesník vojáka nevydal Němcům, i když by to klidně mohl udělat a dostat za to brebendy a spoustu peněz. Místo toho se s ním rozdělil o chleba. Nyní se tedy na základě tohoto epochálního faktu považuje za aktivního účastníka pasivního boje, odboje a energicky se o vzpomínky na své povstání dělí s mládeží. Nevím, co tomu Čechovi odpověděli z Moskvy, ale já jsem musel podobných dopisů s prosbami od podobných účastníků odboje z titulu mé funkce přeložit opravdu mnoho. Aby bylo možno správně pochopit, proč v roce 1969 jinak dobře připravená po technické i kádrové stránce, na 100% profinancovaná z Velké Británie a USA revoluce, nakonec vyšuměla do prázdna, chcete se pozorněji podívat na některé politické a ekonomické aspekty vzniku tohoto státu a také samozřejmě na národně psychologické vlastnosti obyvatelstva země. To si dáme po písničce. No, já bych jenom k tomu poznamenal takovou jednu větičku, že takových hrdinů tady byla spousta. Je logické, že někteří se sebrali a jeli nebo šli letat do Anglie v dobré víře, že bojují na správné straně. Jiní utekli a připojili se k Ludvíku Svobodovi, prvnímu armádnímu sboru. Proč neodešlo více mužů k tomuto sboru, se můžeme jen dohadovat. Ale prostě bylo tady teplo a až na některé represálie tady nebyla fronta. No a to si myslím, že nám potom ještě bude, to si ještě povíme. Tak.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čertví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, svět je jako kolotoč a jenom řeknou čertví proč.
Jsem tuto publikaci nečet. A přesto se s autorem shodujeme, jak na smyslu pražského jara, tak na tom 68. Tak se shodujeme pochopitelně i na těch všech dalších věcech. Říkám, já jsem toto nikdy nečet. Ale je vidět, že existují určité dobové záznamy a určitá fakta, ze kterých se to dá, a svědectví, ze kterých se to prostě dá takto poskládat. Pojďme tedy k té nátuře a vůbec k tomu, jak my Češi uvažujeme. Ono nám to pravděpodobně odpoví také na to, pokud si kladete otázku, jak to, že ještě Češi stále nejsou v ulicích a že jim je spousta věcí, které tady dělá ta fialová bestie, že jim je to vlastně jedno. Nebo že je to netrápí natolik, aby se nějakým výrazným způsobem proti tomu postavili. Aby bylo možno správně pochopit, proč v roce 69 jinak dobře, pardon, tadyhle dám, začít můžeme na konci první světové války. Do té doby nebylo na tomto území žádné národní státnosti ani u Čechů, ani u Slováků. Knížectví Velké Moravy ve středověku se samozřejmě nepočítá. Po prohrané bitvě na Bílé hoře v roce 1620 přešel tento národní stát se vším svým obyvatelstvem do rukou rakouských Habsburků. Češi jako etnos vždy byli pod Němci nebo Rakušany a Slováci pod Rakušany a Maďary. Zkušenosti z budování státu, hájení státních zájmů, ochrany státních hranic prostě nikdy neměli ani jedni, ani druzí. Dnes už si jen málo kdo vzpomene, za co ve skutečnosti bojovalo Rusko za první světové války. Jaké geopolitické cíle sledovalo, když na sebe bralo hlavní tíhu vedení bojových akcí v brutálních bojích současně s armádami Německa, Rakouska, Uherska a Turecka. A hle, tyto cíle byly nakonec Antantou osočeny. V první řadě to bylo zabezpečení volného přístupu ke Středozemnímu moři, takže předání Bosporu a Dardanel, včetně Konstantinopole, Rusku. Za druhé šlo o rozšíření teritoria impéria přijetím do něj zemí se slovanským obyvatelstvem, tedy Poláky, Slováky a Čechy. Za třetí to bylo uznání Balkánu, taky osídleného Slovany, za zónu ekonomických, politických a vojenských zájmů Ruska. Tedy zde jde i o přání získat volný přístup do Jaderského moře. V srpnu 1916, když se velení ruské armády ujal car Michal II., byla na Rusko-Rakousko-Uherské frontě provedena Brusilovova ofenzíva, která vlastně nastolila otázku ukončení rakousko-uherského válčení. Ruská vojska obsadila východní Halič a Bukovinu a do ruského zajetí padlo více než milion rakousko-uherských vojáků, což dávalo Rusku možnost dále úspěšně rozvíjet útok na Vídeň a Budapešť. Současně s tím vstoupila do svého posledního stádia příprava k jedinečné, co se rozsahu i doby týče, výsadkové operaci Černomořské flotily Ruska. Drtivý úder měl být proveden počátkem roku 1917 na Konstantinopol a pevnosti kryjící Bospor a Dardanely. V květnu 1917 byla dokonce plánována přehlídka v Konstantinopoli, pro kterou měli mít vojáci speciální pokrývku hlavy, zvané v době občanské války Budinovky. Na Kavkazské frontě bylo plánováno několik velkých pomocných operací, které měly donutit turecké velení stáhnout svá vojska z konstantinopolského směru a stáhnout je na Kavkaz. Při přípravných operacích v roce 1916 porazila ruská vojska pod velením generála Jugeniče Turky na hlavu a obsadila Erzurum a Trabzon. Osvobodila od Turků část Iráku a Iránu. Přední setnina jednoho z pluků kubánského kozáckého vojska dokonce vešla do Basry, přístavu na břehu Perského zálivu, což vyvolalo u našich britských spojenců hrůzný třes. Všechny tyto grandiózní plány však zůstaly nevyplněné, a to kvůli řadě revolucí. Revoluce, hlavně ta v říjnu roku 1917, vlastně sloužily k tomu, aby tyto plány nebyly realizovány. Dokonce již v předvečer připojení teritorií osídlených Čechy a Slováky k ruskému impériu vedli jejich političtí lídři aktivní rozhovory s carskou vládou. Výsledkem těchto rozhovorů bylo v první etapě založení československých oddílů tvořených ruskými Čechy, tedy potomky českých rodin ve Volyni, a potom vojenskými zajatci z rakousko-uherské armády, kteří se po celých rotách, praporech i plucích za doprovodu vojenských kapel vzdávali Rudé armádě, když už se jim nechtělo umírat za rakouského císaře pána. Tito vojáci pak spolu s ruskými vojsky bojovali na německé frontě. Československé oddíly se aktivně formovaly, kompletovaly a cvičily na Ukrajině v oblasti Vasilkova. Následně se z těchto vojenských jednotek zkompletoval Československý legion, který měl tu čest zahájit občanskou válku v Rusku. O tom ale později. Nyní si prosím dobře zapamatujeme jednu myšlenku. Češi i Slováci, bodře zpívajíc slova pochodu Hej Slované, se už viděli ve společnosti ruského impéria pod patronátem ruského cara. To se nicméně týkalo jen těch, které můžeme nazvat řadovými Čechy a Slováky. Mezi jejich elitou byli pravda lidé, kteří zastávali podobné názory, ale běda. Rakousko-uherská kontrarozvědná služba takové lidi jednoduše začistila. Mnozí z nich měli dokonce status poslance parlamentu ve Vídni a přesto je vojenský tribunál poslal na Šibenici. Druhá část politické elity projevila opravdu dar vševědoucnosti a těsně před začátkem války odjela do Francie. Bylo jich sice málo, ale to nic. Především tato skupina českých politiků v čele s T.G. Masarykem a Edvardem Benešem organizovala v Paříži Československou národní radu, kterou ihned uznali USA, Francie i Anglie, jako orgán státní moci na vymezeném území v té době ještě existujícího impéria Rakouska-Uherska. Podobné operetní mocenské orgány v té době Francie, Anglie a USA uznávali i v Tunisu, Libii, Sýrii, začínajíc tam revoluci arabského jara. Tito politici se jasně orientovali jen na USA, Anglii a Francii. Buď tedy měli dar předvídavosti, nebo jednoduše věděli, že Rusko se, jako státní útvar, v blízké době ztratí z politické mapy světa. Třetím členem tohoto kalného orgánu moci byl Slovák Milan Rastislav Štefánek. Krom toho, že to byl jediný Slovák v Československé národní radě, byl také francouzským generálem vyznamenaným řádem čestné legie. Profesí byl astronom, který úspěšně pracoval v pařížské observatoři. Napsal množství vědeckých prací ve svém oboru. Z ničeho nic byl francouzskou vládou odvelen do Ekvádoru, aby tam, kdo ví proč, organizoval telegrafní spojení. Francouzská vláda se tak dojemně zajímala o postavení telegrafní sítě v této jihoamerické krajině, že jej cizího státního příslušníka, v té době nekonečně vzdáleného od vojenské služby, po návratu vyznamenala řádem čestné legie, nejvyšším francouzským státním vyznamenáním. Potom Štefánik přijal francouzské občanství a jak píší Československé encyklopedie, pracoval v řadě diplomatických a rozvědných misí v severní Africe a Oceánii. V roce 1914 byl povýšen do první důstojnické hodnosti a už v roce 1916, když se poznal s T.G. Masarykem a Edvardem Benešem, se nečekaně stal generálem ozbrojených sil Francie. Závratnou kariéru udělal tento slovenský astronom. Pražská Petřínská observatoř dnes s hrdostí nese jeho jméno. V době povstání československých legií na ruské transsibiřské magistrále udělal Milan Rastislav Štefánik, muž se skvělým osudem a temným životopisem, skutečně maximum proto, aby byly prolity potoky ruské krve a aby pak bylo možné efektivně realizovat loupež ruských cenností silami legionu. O tom ještě pohovoříme. Na závěr povídání o jednom z otců, zakladatelů Československa, pár slov o jeho skonu. Jeho kolegové z Československé národní rady totiž tohoto slovensko-francouzského generála moc nemilovali. Za prvé, on byl Slovák. A oni Češi. Za druhé, měl přímé kontakty na lídry Antanty a proto si drze dovoloval často v principiálních otázkách řízení nové vlády radě odporovat. Začali ho podezřívat i ze slovenského nacionalismu. Třeba, že si jen myslel, že by Československo mělo být slovanskou monarchií pod ochranou republikánské Francie. Proto, když byl založen stát Československo, potřeba Štefánika najednou odpadla. Svou životní pouť zakončil dost divným a snad i záhadným způsobem. V roce 1919 na území státu žádné bojové akce neprobíhaly. Letadlo se Štefánikem, který byl v té době oficiální hlavou československých ozbrojených sil, letělo z Itálie přímo do Bratislavy a při přiblížení na přistání zahájila na svůj letoun nečekaní palbu protiletadlová baterie. Generál Štefánik byl pochován se všemi vojenskými poctami, dojímavými řečmi a hořkými slzami členů Československé národní rady. Stal se posmrtně národním hrdinou. Podobný osud čekal zanedlouho i polského premiéra v exilu generála Sikorského. Anglický letoun tohoto politika se nečekaně zřítil do Středozemního moře nedaleko Gibraltaru, odkud odstartoval. Přežil jen jeden člen letové osádky národností Čech, který nakonec nebyl schopen objasnit, proč si několik minut před katastrofou oblékl záchrannou vestu, kterou předtím nikdy v životě nepoužil. 28. října 1918 přerušila rakousko-uherská vojska bojové akce a oficiálně složila zbraně. V ten samý den Československá národní rada, mající pod svým vlivem reálnou ozbrojenou sílu ve formě československých legií na Rusy, vyhlásila samostatné Československo. Masaryk i Beneš rychle přijeli z USA do Prahy a prohlásili se prezidentem země a ministrem zahraničí. Z Paříže přiletěl vojenským letadlem třetí neohebný revolucionář Štefánik, který obsadil na Pražském hradě několik kanceláří a dostal funkci ministra obrany. K doplnění obrazu událostí stojí za to podívat se blíže na osobu prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka a osob v jeho blízkosti. Doktor filozofie Tomáš Masaryk, Masar znamená v dialektu řezník, se narodil na Moravě, studoval v Brně, Praze a v Lipsku. Napsal množství filozofických, sociologických a historických vědeckých prací. Některé byly přeloženy a vydány i v Rusku. Na studiích v Lipsku se seznámil s Charlotou Garrigue, blízkou příbuznou Charlesa Richarda Cranea, jednoho z nejbohatších amerických průmyslníků. Financoval volební kampaň budoucího prezidenta USA, jednoho ze zakladatelů Fedu, Woodrowa Wilsona. Později vzal za ženu. Tomáš Masaryk byl originální osobností. Tak moc miloval svou ženu i její americké příbuzenstvo, že po svatbě přijal její příjmení a používal je spolu s tím svým. V roce 1903 Charles Crane pozval Masaryka do USA číst jeho filozofické přednášky. Je možné předpokládat, že po jeho krásných a obdivuhodně objevujících přednáškách většina obyvatelstva USA před spaním četla oblíbený filozofický traktát Sebevražda jako sociální jev, který vyšel z pera řezníka Masaryka. Možná, že ne tak úplně náhodou, přesně v tu samou dobu na pozvání toho samého Kréna četl své přednášky z ruské historie soukromý docent Pavel Miliukov, který se po návratu do Ruska stal otcem zakladatelem kadetské skupiny, poslancem státní dumy a ministrem zahraničí v prozatímní kerenského vládě. Tyto události mě svou orientací a posloupností velmi připomínají čtení přednášek v USA i Británii všech našich velmi dobře placených lektorů Sovětského svazu i Ruské federace Gorbačeva. Ševarnadze, Jelcina, Gajdara, Čubajse a ještě několika desítek dalších význačných reformátorů, kteří vnesli svůj vklad do rozkladu Sovětského svazu a oslabení Ruské federace. Samozřejmě Charles Crane nebyl filantrop, jen velmi pečlivě studoval Rusko, kde jeho otec založil filiálku své elektrotechnické společnosti Westinghouse na výrobu elektrických lampiček, kabelů a elektrických vodičů. Za první světové války Crane, který měl za sebou mocnou lobby ve státní dumě, nenadarmo zval lektory, přišel čas odepsat utracené prostředky a ještě něco navařit, dostal mnoha milionovou zakázku na výrobu ruských pušek systému Mosina ve svých závodech v USA. Závodech, které nikdy předtím zbraně nevyráběly. Byly to závody na výrobu elektrických lampiček. Pracovali podle ruských výkresů a šablon bez jakékoliv kvalifikace a zkušeností. Pracovali dělníci inženýři, začali nýtovat naše tří čárovky. Čárka byla staroruská délková míra a rovnala se 2,54 mm, čili 1/10 imperiálního palce. Tři čárky tedy znamenal 7,62 mm. Kromě toho, že lhuty uskutečnění zakázky, která byla podivnou shodou okolností, kompletně zaplacena dopředu, A navíc byly podnikavému Amerikánovi dány kredity na nové vybavení jeho závodu a nákup potřebných materiálů a vybavení se ustavičně prodlužovaly. V roce 1917 bylo dodáno jen 12% z celé zakázky uzavřené v roce 1915. Zbraně, které se horko těžko dostávaly do Ruska, se nedaly použít, neodpovídaly technickým specifikacím a byly vyrobeny z těch nejhorších druhů oceli, což způsobovalo jejich vyřazení ze služby po prvních 5 výstřelech. V současnosti se americký koncern Westinghouse zabývá výrobou energobloků pro jaderné elektrárny a kontroluje více než 50% komerčních energobloků na světě. Nehledě na velké množství havárií v atomových elektrárnách vyrobených tímto koncernem a používajících jaderné palivo produkované Westinghousem, například na Fukušimě v Japonsku, v Temelíně v Čechách, na jeho ukrajinské atomové elektrárně na Ukrajině, se koncern aktivně pokouší ze světového trhu jaderné energetiky vytěsnit ruský Rosatom. Charles Crane se vydal spolu s Trockým do Ruska, kde planul požár revoluce. Pokud Lenin pospíchal v zaplombovaných vagónech ze Švýcarska do Petrohradu, pak druhý génius revoluce spolu se 300 revolucionářů, mnozí z nich jen velmi špatně hovořili rusky, za to najednou jako stádo vstoupili do strany bolševiků, přijeli do Petrohradu z USA na parníku Christiania Fjord. Takhle. Zde je třeba říci, že před odplutím tohoto legendárního parníku do Ruska dal prezident USA Wilson osobně Trockému americký pas jako garanci bezpečí, jen tak pro každý případ. Lenin s Trockým dělali revoluci a podnikavý pan Crane měl jejich činnost na starosti na americkém velvyslanectví v Petrohradu a později v Moskvě. Je obzvlášť zajímavé, jeho závod Westinghouse v Rusku fungoval stejně před revolucí i po revoluci a přinášel svému majiteli zisky až do roku 1930, to je do roku, kdy byl Trocký vyhoštěn z Ruska a podnik, stejně jako mnohé další, byl dle rozhodnutí Stalina znárodněn. Crane opustil naši zemi již před rokem 1930 a zdaleka ne s prázdnýma rukama. Zcela nečekaně se stal celosvětově jedním z nejznámějších sběratelů ruských ikon, obrazů, klenotů, drahokamů, historických zbraní a kolekcí nábytku ze sídel imperátorů. Ani na zahraničně politické scéně nemarnil čas a objevil se jako představitel USA hned na Versailleské konferenci, kde si vítězové dělili pozůstalost poražených Německa, Rakouska, Uherska, Bulharska a Turecka. No a zde se postaral o svého příbuzného T.G. Masaryka, který se v ten čas spolu s Edvardem Benešem také objevil v Paříži. Pražští politici zde rozvinuli bouřlivou iniciativu, přivádějíc se všechny kolem svými smělými a třeskutě kreativními návrhy v údiv. Já. Tak to je. Tak si to tady takhle ponecháme. No, to bylo všechno pro dnešek. Jak to tak vypadá, víc toho nestihneme. Ale zase to vidíte. Když jsem tady mluvil o tom, že k založení Československa byl ukraden ruský legionářem a byl ukraden ruský poklad, tak někteří mi tady psali zvláštní maily. Když jsem tady mluvil o tom, že Trocký, Lenin a Masaryk, že to bylo celé odřízeno z jedné lóže, tak mi někteří nevěřili. No, tak tady to máte černé na bílém. Je to pochopitelně určitě čerpáno z otevřených ruských archivů, tak jak řekl Vladimír Putin, že spousta věcí vyjde najevo a také vychází. Čili nemusí to být vždycky takové to oficiální vyhlášení, jo? Že je to tak a tohle a tamto. Je to prostě o tom, že se to pouští různými cestami. Ještě tady mám reakci. Lukáše, přeji pěkný den, děkuji za zajímavé články. Teď už mi dává smysl, proč Amici odstoupili od použití plynu na Iwo Jimě a ostatních obraných japonských ostrovech. A rovnou generalita schválila použití atomovek na japonské vnitrozemí. Dokážete si představit, že by se Rusko po porážce Německa obrátilo a jakožto spojenec USA dobilo Hokkaido, o které vedli již před válkou spor, neboť na ostrově žije nemalý domorodý národ zvaný Ainuové či Ainové, který nemá japonské geny. Taky zajímavá informace. No, každopádně, doufám, že se mi tady už někdo přihlásí, že je připraven vysílat. Každopádně dostáváme obrovské množství střípků do skládaček a myslím si, že to celé jednoznačně vykresluje ten obraz toho zla, které vychází od anglosasů. Z anglosaských dílen, od anglosaských projektantů, vyšlo úplně to nejhorší, to nejvíc zvířecí, co mohlo lidské bytosti na této planetě potkat. Byli to oni, kteří tady zinscenovali, sestrojili různé typy zrůd a hyder. A budou v tom pokračovat tak dlouho, dokud se jim ten tipec konečně nezavře navždycky. Bohužel to není tak jednoduché, ale pravděpodobně si ho zavřou sami. A znovu říkám, bude to možná bez jediného výstřelu. Takže skladačka je na stole. Můžeme to všichni jednoznačně vidět. Nesestrojili jenom Hitlera, nesestrojili jenom Zelenského. Sestrojili spoustu toho, co potom sami pomáhali likvidovat, aby nedej bože na ně nepadl nějaký ten stín zodpovědnosti nebo podezření. Největší koloniální země. Myšleno v tom, že oni nejvíc kolonií měli nahrabáno. Nedivka se, protože královna nebo král britský je šéfem komise 300. Nedivme se, že ta celá jejich rodinka povedená je jeden ještěr vedle druhého. To, že mají lidskou podobu, to jenom, aby mátli tím, jak vypadají, aby zastřeli to, čím ve skutečnosti jsou. Je to zosobnělé zlo, které si nedovedeme ani možná představit. Pak jsou tam ty figury různý, Churchill a další, Železná lady, Margaret Thatcherová a další a další a další. Johnson, jo. Novodobí, že? A tak dále. No nic. Četli jsme si knihu Československo 68 od Jurie Androviče Galušky. A k tomu jsme měli, myslím si, o čem přemýšlet díky těm komentářům. Takže to je vše. Zítra se uslyšíme od 5 hodin. Bude repríza s e-show a potom si zase něco zajímavého hodně povíme v pokřivených zrcadlech od 21 hodin. Petr Václav se s vámi loučí a pochopitelně se s vámi těší brzy na nějaký dobrý na dobré setkání, na dobrý pokec, no a to všechno ještě okořeníme tím, že budeme dál vysílat naše pořady. Takže mějte se krásně, opatrujte se, no a užijte si tady vysílání Svobodného vysílače.
Stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi, dresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám, taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí.